Maria di që Zoti ka për ta përmbysur sistemin e të menduarit të njerëzve. Sistemin e të menduarit të njeriu, Zoti ka për ta përmbysur. Ne akoma, edhe sot, çfarë mendojmë? Ne mendojmë se pushtetarët janë shumë të rëndësishëm. Ata që kanë fronë dhe pushtete janë të rëndësishëm. Ata duhen vënë në vendet e para, ata duhen nderuar, ata duhen respektuar, ata janë të denjë, ata janë të Zotë. Ne mendojmë që ata që kanë pasuri janë të Zotë, të denjë për të vlerësuar, për të nderuar. Ne mendojmë që krenarët janë ata që duhen vlerësuar, ata që dalin përpara thonë unë jam i Zotit për këtë. Kurse të tjerë që nuk flasin ndoshta shumë për veten e tyre, i lëmë në fund të sallës, jo në kuptimin sonde në fund të sallës, se kemi vende, por në kuptimin e nderimit që kemi për ta. Në fakt kjo është mënyra të menduarit të njerëzve edhe sot. Është kaq e thjeshtë. Nëse do takoje një njeri në rrugë, edhe do ta shikoje të veshur siç jam veshur unë tani, ose do takoja afrimin siç vishet zakonisht, shumë për ju që më njohin e dim si vishem zakonisht, pa u vrarë shumë mendja si po vishem, kë do të respektonit më shumë. Nëse nuk më niftit, kuptohet. Do shta kemi tendenzën të respektojmë ata që duken më mirë nga jashtë. Ky është sistemi të menduarit të botës. Megjithatë, Maria thot, në përputhje me atë që është thënë në gjithë historinë e Biblës, Maria thot, Zoti i do të gjithë njerëzit. Zoti i do të prulurit. Zoti nuk shikon pasurinë, as dukjen e jashtme, Zoti shikon zemrën. Zoti nuk vlerëson ata që mbahen dhe jetojnë në krenarinë e zemrës së tyre. Ata që mendojnë që i dinë çdo gjë, ata që mendojnë që e dinë se si është mënyra për të lidhur me Zotin madje. Ata që mendojnë Zot, ti mund të kesh sa ide, por ne kemi idenë tonë rreth teje.